innra með mér ef ég mætur á lögmáli Guðs. Hve mjög ég elska lögmál þitt, allan liðlangan daginn í huga í það. Þeim orð frá þér glifti ég við þeim og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta mís. Ég hefði varðveitt í brjósti mér orð munns hans. Lög mín vil ég leggja hjartu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er í innra í mér. Minn matur er að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Fyrirmæli drottins er rétt, gleðja hjartað. Boðorð drottins eru skýr, hýrka augun. Þau eru dýrmætari heldur en gull, já gnóttir af skýru gulli og sætari en hunang, já hunangs eimur. Veri gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, hella svíkja því sjálfveður. Því að ef einhver er heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá er hann líkur manni, er skoðar andlit sitt í spegli, hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir í afstjótt hvernig hann var. Sá sem þykist vera nokkuð, en er þó ekkert, dregur sjálfan sig og tálar.